Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu.
Djeca više slušaju osobe koje doživljavaju kao autoritet.
Osluškujte svoje dijete i njegove potrebe i sigurno ćete uspjeti da ostvarite željene ciljeve.
Dijete roditelja percipira kao nadzorni organ.
Svako dijete ima pravo na to da bude zaštićeno.
Najveći je problem u odrastanju djeteta pre zaštićivanja.
Djeca jako vole eksperimente, koja sve ono što teorija nudi vole da vide na neki način u praksi, da ne kažem u akciji.
Odnos pun samopouzdanja, odnosno podrške i ljubavi i topline između roditelja i djeteta.
Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu. Nedjeljom od 9:05.
U emisiji Da rastemo zajedno o roditeljstvu jutros tema nam je COVID kod djece. Naša gošća ovoga jutra je primarius doktor, specijalista, pedijatar, kardiolog Zdenka Kovačić-Škorić, kojoj želimo dobro jutro i dobro nam došli.
Dobro jutro i hvala vam na pozivu da budem vaš gost.
Evo, sa vama smo imali prilike da govorimo više puta i uvijek ste nam donosili dobre i kvalitetne savite i preporuke kada je riječ o zdravlju naših najmlađih i najdražih. Ovoga jutra govorit ćemo o COVID-u, kažu da evo, sve manje o tome pričamo, ali nakon 2 godine zaista se nameće tema da saznamo poslije 2 godine iskustva kakva je situacija, kako su pedijatri, kakav odnos su stekli i uopšte gdje smo danas, dakle šta treba da znamo o ovoj bolesti.
Hvala vam na ovom postavljenom pitanju. Kao pedijatri mi smo shvatili odmah da se nalazimo pred velikim izazovom kada je virus u pitanju, virus korone, da se nalazimo dakle pred jednim velikim izazovom koji može da ide sa u nekom nepoznatom i da kažem nesagledivoj perspektivi. Nažalost, kad je korona u pitanju kao virus, u početku, u samom početku, bez obzira da li se radi o djeci ili odrasloj populaciji, fokus interesovanja i kliničara i naučnika bio je na akutnoj fazi bolesti. E sada, zašto smo mi pedijatri to shvatili kao jedan veliki izazov sa nesagledivim posljedicama? Upravo u pedijatriji mi se bavimo virusima, vakcinama. To je nekakav, da kažem, domen našeg rada i kada smo se shvatili da je u pitanju virus kao uzročnik COVID-a, onda smo nekako pretpostavili da to kod djece neće baš ići na način na koji se to u početku prezentiralo. Jer u početku su djeca imala te neke akutne, blage forme bolesti i djeca su, čini mi se, malo zapostavljena u cijeloj toj priči. A zašto smo mi bili zabrinuti? Znači, infekcije izazvane virusom su naša dominantna patologija. Mi znamo da virus, bez obzira koliko on izgledao bezazlen, da on kod izvjesnog broja djece, jer mi ne znamo u datom trenutku u kakvom je imunološkom stanju dijete, a moramo respektirati situaciju da se djeca nalaze u fazi rasta i razvoja. Dakle, nekako smo bili upravo zabrinuti za tu najmlađu populaciju i populaciju djece adolescentne dobi, odnosno djece koja su u pubertetu. Svjesni činjenice da virusi mutiraju i da se stvaraju, i vidjeli smo kako je vrijeme odmicalo, da su se stvarale novi sojevi virusa. I sve dotle dok se nije pojavio delta soj virusa, spoznaje i nekakav odnos kad su u pitanju djeca nije bio, čini mi se, ozbiljan. Ne želim nikoga da vrijeđa, mislim, znam da smo bili u nekoj nepoznatoj situaciji, ali čini mi se da je delta soj pokazao svoje pravo lice koronavirusa. Ja moram reći da, recimo, koronavirus kao virus nama je poznat. On je uglavnom bio virus kojim smo se mi i ranije susretali. I zaista sam negdje, ja kao profesionalac, razmišljala o tome da djeca već imaju neku otpornost na koronavirus, ali sam negdje i očekivala da ti sojevi, kao kod gripe, kao kod drugih virusa, će sigurno imati svoje posljedice. Ono što je posebno nas zabrinulo jeste činjenica kad smo shvatili da je virus korone virus koji izaziva sistemske probleme. A mi znamo, mi imamo iskustva sa mnogim virusima, recimo kao što je Epstein-Barrov virus, pa citomegalo, pa ovaj adenovirusi koji imaju to svojstvo da djeluju na kompletan organizam djeteta. Tako i koronavirus. Čim je korona sistemski, znači kad uđe u organizam, ona može da izazove probleme na velikom broju organa i sistema. A sad moramo se podsjetiti da je to organizam koji je u razvoju, da imunni sistem kod djece nije zreo i toga smo se nekako plašili, baš te, da kažem, svojstva virusa kao sistemskog. Tako da pojave multisistemske bolesti nisu bile za nas iznenađenje, osim što su nas nekako mobilizirali da moramo svoju pozornost usmjeriti upravo prema tom svojstvu virusa.
Evo da nam možda na početku i kažete o simptomima i stanjima kada je riječ o COVID-u.
Da, pa znate šta, u akutnoj formi virusa su bile blagi i uglavnom su bile, da kažem, diskretne kao neke blage virusne infekcije. Rijetko koje dijete da je i imalo neku težu kliničku sliku, u početku govorim o akutnoj fazi. Međutim, kako je vrijeme odmicalo, nakon nekih, recimo, 12 nedjelja nakon COVID-a, pa recimo nakon 3 mjeseca, pa nakon 7 mjeseci, sad nekako mi prospektivno pratimo šta se sa djecom dešava i dešava se ono što nas zapravo počinje već, da kažem, zabrinjavati i nekako daje nam obavezu da mi upozorimo kompletnu društvenu zajednicu da se pripremi na izvjesne na te probleme koje mi već uočavamo kod djece. Znači, javljaju se simptomi post-covida, znači produženo covida, covida koji sada nekako niste mogli da pretpostavite nakon te akutne blage forme bolesti kako će se taj produženi COVID reflektirati, na koje organe, koliko dugo će trajati i kojeg intenziteta će biti. I nekako smo shvatili da COVID ostavlja posljedice i na tjelesnom, i na mentalnom, i na emocionalnom i neurološkom planu. Recimo, organ koji najviše trpi sigurno da je srce i da su komplikacije koje se javljaju na srcu sasvim logične. Jer recimo virus je sistemski, ali po ulasku najviše zapravo ošteti endotel, odnosno unutrašnju stijenku krvnih sitnih malih krvnih sudova, tako oštećuje i koronarne krvne sudove i dolazi do problema sa srcem. Znamo da recimo je upala pluća jedan dio kliničke slike prezentacije same infekcije na plućima. Sigurno da srce kao organ trpi ukoliko se ukoliko dođe do komplikacija, da će se te komplikacije javiti na srcu. Tako da smo negdje nakon 12 nedjelja, 3 mjeseca imali jedan veliki procenat djece koja su se žalila na iscrpljenost, na glavobolje. Djeca su bila bezvoljna, imala su često neke diskretne temperature, probadanja u grudnom košu. Onda djeca koja su nam se žalila na vrtoglavice, na bolove u grudima, na recimo gubitak svijesti, kratkotrajne gubitke svijesti, sve to nekako, da kažem, žalili su se na lupanje srca. Tako da kad smo išli u kompletniju obradu te djece, vidjeli smo da zapravo kod jednog broja djece, iako je klinička slika akutne faze bolesti bila vrlo diskretna, da su djeca imala i miokarditise i ovaj perikarditis, znači imali smo upale srčanog mišića, imali smo ovaj upale, odnosno probleme sa srčanom ovojnicom kao što je perikarditis. Znači virus kad prođe kroz organizam, recimo kroz srce, on zapravo protutnji i napravi pustoš i u sprovodnom sistemu srca i u mišićnom dijelu, tako da velim imamo i ove probleme vezane za sam sprovodni sistem u obliku aritmija, lupanja srca i miokarditisa koji ovaj, su problemi upale samog srčanog mišića.
Doktorka, s obzirom da ste pedijatar, kardiolog, čini mi se da je ovo definitivno vas najviše izabrinjavalo.
Da, sad da malo pojasnim. Problemi, odnosno produženog COVID-a se manifestiraju kod većeg broja djece i na plućima i manifestiraju se u obliku dugotrajnog kašlja, malaksalosti, iscrpljenosti organizma. A sve to, ako kod djeteta postoji, znači, već i neke, da kažem, kronične promjene, stvaranje nekih fibroznih promjena na samim plućima ili nekih poteškoća koje dijete nije uspjelo prevazići, srce kao organ sigurno strada. A kada kažemo da je problem virusa koji napada kompletno krvne sudove, onda sigurno taj virus je oštetio i mi vidimo sad kod djece koja imaju probleme sa post-covidom i na, recimo na centralnom nervnom sistemu. Veliki broj djece ima probleme sa koncentracijom, ima probleme sa pamćenjem, sa usvajanjem znanja, brzo zaboravljaju, recimo naučeno, brzo zaborave. Vidite, ovdje je problem vrlo kompleksan kada su te kognitivne funkcije djece u pitanju. Djeca su vrlo uznemirena. Nemaju koncentraciju dugo da sjede. Vrlo otežano čitaju. Znači, pisanje je sporije. Javlja se, to bi mi nazvali kao jedan sindrom moždane magle, zamagljenosti nekakvog uma koji se dešava ne stalno, već povremeno. To je s jedne strane problem sa djecom. S druge strane moramo biti na neki način obratiti pažnju, ne na neki način, već biti svjesni da je veliki broj i prosvjetnih radnika prebolovao koronu i da također ima probleme produženog COVID-a. Tako da sad u školama i taj problem postoji, znate, i učenika i prosvjetnih radnika. I mislim da bi zaista bilo veoma značajno da ako ovu emisiju slušaju prosvjetni radnici i roditelji, da obrate pažnju na dijete, da ne minimiziraju, da ne omalovažavaju kada im dijete kaže da ga boli glava, da je iscrpljeno, da mu se spava, da ne može ići u školu, da otežano uči, da ima neka podrhtavanja. Znači, sve su to problemi koji su vezani za kao post-COVID, produženi COVID, i zaista moramo djecu ozbiljno shvatiti i vjerovati im. Jer ja nekako sam bila razočarana kad vidim da smo rekli, evo, dijete je bolesno, neka ta izolacija traje 7 do 10 dana i da dijete krene u školu. I onda se shvatilo kao da su djeca ozdravila, a zapravo dijete nije u stanju da ide u punom kapacitetu, ni tjelesnom, ni emocionalnom, ni mentalnom. Kod velikog broja djece, nažalost, javile su se depresivne faze, anksioznost, napetost. Mi moramo biti svjesni da smo mi se našli u jednom velikom problemu pandemije gdje su djeca zapravo doživjela stres. Mi smo nemilice pričali pred djecom o bolesti, o tragedijama koje se dešavaju. Djeca nisu išla u školu, izopštena su bila iz socijalnog nekog kontakta. Nisu više bili u svom normalnom okruženju, bili su zatvoreni, previše su jeli. Znate, došlo je do povećanja tjelesne težine kod djece, bili su slabo fizički aktivni i stalno su bili pod stresom roditelja na koje je, da kažem, pala cijela težina situacije i profesora koji su se morali prilagoditi da taj proces obrazovanja bude kvalitetan ili bar toliko kvalitetan da zadovolji da djeca to ne gube kontinuitet. I sve se to sigurno odrazilo na djecu, na njihovo, na njihovo stanje i mentalno koje utiče značajno na imunitet kod djece. Tako da sve ovo što nam se dešava sa u post-covidu, u produženom covidu, je zapravo problem pada imuniteta.
Zaista ovo što ste nam rekli treba da bude potvrda da iako su veliki broj ljudi je imao dugotrajnih i tjelesnih i neuroloških i mentalnih problema, da su i djeca imala, i upravo ovo sve što ste pomenuli i sama pomislih na taj period kad su zaista djeca bila zatvorena, kada čak imali smo i policijski sat. Dakle, prvo su imali nastavu u toku dana, pa nisu se mogli kretati, samo su sjedili, učili, radili i bili zatvoreni u svojim kućama. Svakako da je uticalo uopšte na činjenicu da eto D vitamin nisu mogli da dobiju. S druge strane, u današnje vrijeme, što vi kažete, imamo i djecu koja su postala deblja, hrana je bila lošija, mnogi su postali anemični. Vi ako pratite ovaj manji uzrast, s obzirom da ste pedijatar, ja znam da ste uključeni i kod starije djece, vjerujem da su slični problemi bili, da su i starija djeca 12, 13, 14, 15 godina imali ovakve simptome o kojima ste govorili.
Jeste. Ono što sam ja zapazila, jer sam vodila evidenciju, da recimo kod male djece, kod dojenčadi, kada su roditelji recimo prebolili koronu, djeca su, da kažem, kasnije dugo, dugo imala probleme i sa jetrom, i sa srcem, i sa osipima po koži s kojima se nismo mogli nositi. A djeca koja su u pubertetu, ta djeca imaju problem hormonalne jedne nestabilnosti, imunološke nezrelosti, i djeca koja su željna da što prije se vrate u svoje sportske aktivnosti, svoje vanškolske aktivnosti. I tu je neophodan upravo oprez roditelja i profesora, da nekako pokušamo djeci pomoći da taj period ne idu tako naglo, da se dijete ne može punim kapacitetom vratiti ni u intelektualne, ni u ove fizičke aktivnosti koje je imalo do same korone. Mi moramo, recimo, dosta djece ima problem sa gastrointestinalnim traktom, znači sa crijevima. Crijevna flora, odnosno crijeva kao organ, su najveći naš imunološki organ. Sada, recimo, medicina zna da su crijeva naš drugi mozak. I ako je došlo do, ako je protutnjao virus koji je oštetio i tu sluznicu crijeva, a oštetio je i uništio mikrobiotu crijeva, floru crijevnu, mi, još ako su djeca pila antibiotike pa bila pod stresom, normalno je da imamo probleme sa crijevima, a to znači apsolutno sa imunološkim sistemom. Djeca dugo imaju prolive, povraćaju, mučnine, sve to iscrpljuje dijete, i onda naravno da očekujemo tu i probleme sa koagulacijom krvi, krvne probleme, probleme sa zgrušavanjem, jer mi gubimo tu normalnu floru koja proizvodi krvne elemente koji su bitni za samu funkciju krvi kao organa, da isprečavanje razvoja određenih komplikacija. Znači, metabolički procesi koji se inače odvijaju su sigurno ugroženi.
Kada evo pomenuste antibiotike, da vas pitam u vezi s tim, s obzirom da evo oni koji su imali COVID znaju da su popili 2-3 antibiotika zaredom, ili a da se uključivao jedan, drugi se isključivao, i slična je situacija bila i sa djecom.
Mi smo uključivali antibiotike kada smo baš onda kada je to bilo potrebno. S obzirom da je virus u pitanju, znali smo da je neophodno da se akcenat u liječenju stavlja na neke druge lijekove, medikamente. Naravno, prema samoj kliničkoj slici, prema onom što se s djetetom dešava. virus kao virus ne zahtjeva antibiotike, je li tako? Tog smo bili svjesni. Kod odraslih je možda to neka druga situacija i priča. Mi smo išli na simptomatske forme liječenja, ali u trenutku kada postavimo dijagnozu da je došlo do superinfekcije, jer tako oslabljen organizam vrlo lako zbog imuniteta slabog dođe do superinfekcije bakterijama, pa imamo bakterijske infekcije, upale pluća, bakterijske infekcije srčanog mišića, da onda uključujemo antibiotike. Mislim, priča oko antibiotika je zaista vrlo široka i o tom bi mogli napraviti cijelu jednu emisiju da osvijestimo javnost koliko su antibiotici štetni i koliko mi pedijatri trpimo pritisak od roditelja da napišemo antibiotike. Jer roditelji danas zaista imaju prevelika prava i ja bih taj nivo demokracije koji se daje roditeljima u odlučivanju, ja bih zaista značajno to smanjila.
Evo, da pomenemo i terapiju i mjere za poboljšanje imuniteta, evo, spomenuli ste, koji je zaista značajno narušen. Šta sada u ovom, da kažemo, post-COVID periodu?
Znači, kada je u pitanju liječenje ili prevencija, koja je zaista izuzetno značajna, ja bih prvo na prvo mjesto stavila, znači, sve mjere koje će dovesti do poboljšanja imuniteta kod djeteta. Što se tiče djece, ja mislim da se po pitanju rehabilitacije djece oboljele od COVID-a i inače djece mora baviti cijela društvena zajednica, ne samo pedijatri, ne samo ljekari. Ja bih u to uključila sada i Ministarstvo zdravlja, i Ministarstvo prosvjete, i Ministarstvo porodice i sporta. Mi kao prvo osmislimo programe kako bi djeci pomogli da poboljšaju imunitet. Možda je sada i trenutak, pošto dolazi proljeće, dolazi ljeto, da roditeljima i nastavnicima, ako bi u školama mogli takvi programi da se naprave, da roditelji idu sa djecom što više u prirodu, da njihove šetnje, njihov kontakt, boravak sa djecom bude u prirodi. Mi u okolini Banja Luke i mislim cijele Republike Srpske i Bosne i Hercegovine imamo zaista velike resurse, šumske resurse. Odlazak u šumu bar 3 puta sedmično po nekih sat i po vremena je izuzetno značajan zbog šume kao ljekovitog sredstva. Mislim, možda je malo grubo zvuči kad kažem ljekovito sredstvo, ali takva su saznanja u medicini. Smo na neki način, da kažem, istraživanja, došli smo do saznanja da je šuma ljekovita, da zapravo u šumi se luče određene supstance kao što su fitoncidi, koji su eterična ulja koja djecu udišu, ljekovita isparavanja same šume. Druga stvar, ta zelena boja, fizička aktivnost. Znači, šume imaju jedno blagotvorno svojstvo. Ne moramo mi ići sad na more i priuštiti djetetu boravak u nekim super luksuznim hotelima. Znači, imamo mi mogućnost da djetetu priuštimo i odlazak u park, i odlazak u šumu, i na rijeku, i jezero, pa i more. Govorim, bitno je da djeci na taj način osmislimo pozitivnu atmosferu. Bilo bi dobro kada bi ministarstvo moglo da napravi, da djecu organizuju prijevozi do šume, da to budu izleti koji bi bili po grupama organizovani. Znači, ima puno načina da se društvo uključi u rješavanje ovog problema. Onaj problem koji zaista jeste problem, a na teretu je roditelja, jeste uključivanje suplemenata u prehranu djeteta, odnosno u nekakav odnos prema djetetu i očuvanju zdravlja. Nažalost, suplementi su vrlo skupi i nijedan od tih suplemenata nije na listi, na pozitivnoj listi. A ako ja vama sad kažem da bi djeca jedan duži period zbog imuniteta trebala da koriste probiotike, njih ima zaista bezbroj i vrlo su kvalitetni. Međutim, to je toliko skupo da ja ne znam da li može jedna porodica četvoročlana obezbijediti i svojoj djeci i oni lično da koriste takva sredstva. Od suplemenata je zaista bitno da se uzimaju probiotici, jer će oni vratiti crijevnu floru u neko normalno stanje. Također bi upozorila roditelje da pokušaju naučiti svoju djecu da jedu fermentiranu hranu koju će oni sami napraviti, jer u toj fermentiranoj hrani, odnosno povrću, fermentiranom povrću, ima mnogo probiotika koji su resurs, veliki resurs. A ta fermentirano povrće, to je vrlo lako napraviti, vrlo lako pripremiti. Znači, opere se kvalitetno povrće, da li je to karfiol, brokoli, mrkva, spajevo i luk, cikla i tako. Složi se u teglu, prelije se sa slanom vodom koju ste prethodno prokuhali, zatvorite teglu, ostavite nekih 7 dana i to je spremno. Vjerujte mi, kao najkvalitetniji probiotik da dijete konzumira kao salatu. Drugo što je važno jeste upotreba vitamina. I naravno, tu je nezaobilazni vitamin D. Vitamin D je izuzetno važan za imunitet kod djece. I zato je bitno da djeca izlaze što više vani, da budu, da provedu vrijeme na otvorenom prostoru, ali bez obzira treba da se uzima suplementacija koja je sad u ovom trenutku, znači preporuke za doze su mnogo veće nego što su ranije bile. Pored toga, znači, treba da se uzima redovno C vitamin i B vitamin ili ono da kažem kompleks i B vitamina, ili da se uzima odvojeno neki od vitamina iz skupine B vitamina. E što se tiče sada minerala, zaista je bitno da se uzima cink, da se uzima selen i magnezijum. Naravno, ne to sve dugo i ne sve odjednom. Uzmete jedan, recimo, period dijete uzima vitamine, pa onda uključi se cink, pa se uključi magnezijum, pa selen. Važno je zato što upravo ti minerali, oni zapravo ispravljaju sve greške koje se dešavaju u metabolizmu aminokiselina, u proizvodnji aminokiselina. Znači, sve one greške koje ili su se desile u toku virusne infekcije će ovi minerali iskorigovati i dijete će biti u situaciji da adekvatno odgovori na sve te imunološke izazove koji su sigurno evidentni. Važno je da djeca se bave sportom, ali poslije preležane korone to zaista mora biti pod kontrolom doktora, mora biti pod kontrolom profesora fizičke kulture, i tu bih stvarno upozorila profesore fizičke kulture da nekako razumiju dijete i da vjeruju ako kaže da nešto ne može da uradi.
Evo, doktorka, ovoga jutra smo u emisiji Da rastemo zajedno govorili o COVID-u u populaciji kod djece i mladih, i za sam kraj da vas pitam generalno kakvo je stanje danas i kakvi su dalje preporuke, kakav je dalji tok.
U ovom trenutku je sve manje akutno oboljele djece. Moja preporuka je da se na neki način prate simptomi koje sam navela i da se produženi COVID kod djece ozbiljno shvati i da se nekako svi uključimo, od roditelja, ljekara, prosvjetnih radnika, u osmišljavanju načina pomoći djeci da nam odrastu zdrave i odrasle osobe.
Još samo da vas pitam i u vezi vakcinacije, nije na našem području, ali jeste u svijetu, protiv COVID-a od 12 do 15 godina. Neke su kompanije imale vakcine. Šta vi mislite o tome i koliko se sa vakcinom djeca mogu zaštititi?
Ja trenutno radim u državi koja propagira, preporučuje čak vakcinaciju od 5. godine. Ja sam uvijek bila za vakcinu i mislim da vakcinu treba da prime djeca. Nekako bi sačekala sa ovom djecom od 5 do 11 godina, to je vakcina koju je Pfizer proizveo. Mislim da na afirmaciji same vakcine moramo više poraditi. Nekako antivakseri i taj lobi koji zaista neosnovane stvari priča, naučno neutemeljene, stvara nama velike probleme u radu. Ja sam za vakcinaciju. Nažalost, vrlo malo djece je vakcinisano i mislim da moramo se probuditi svi i vjerovati da je to način da pomognemo djeci da se ove post-covid, ovi problemi koji se javljaju, ne bi dešavali.
I evo možda još kad smo kod vakcine da vas pitam i za redovni vakcinalni kalendar, koliko je to zapravo takođe važno da se isprati od samog rođenja do polaska u školu.
Ja zaista ne mogu da vam kažem koliko sam razočarana kada sve više roditelja odustaje od vakcinacije, znači od onog redovnog kalendara. Znate šta, ja uvijek roditeljima kažem sljedeće. Kada bi mi živjeli u apsolutno idealnim uslovima, znači da nam je ekološki sve čisto, i voda, i zemlja, i zrak, kada ne bi konzumirali lijekove, kada ne bi pušili, kada ne bi konzumirali mnoge druge i pesticide, i emulgatore, stabilizatore, i šta da znam. Hoću reći, kada bi živjeli u apsolutno normalnoj, urednoj, sterilnoj sredini, ja bi onda rekla da vakcina može biti problem. Ali vi u situacijama kada vam majke puše, konzumiraju drogu, ne žive uredno u toku trudnoće, kada nisu pripremljene, kada je ta mladost bila diskutabilna, kada jedemo sve više hranu koja je puna pesticida, hormona, antibiotika, kada udišemo zagađen zrak, pa o čemu mi pričamo? Pa to je jedini način na koji mi možemo zaštititi djecu je vakcinacija. I još nešto da kažem. Ja se samo pitam, onaj ko propagira, ko je antivakser, neka mi samo kaže i neka stoji iza toga. Mi znamo šta se desilo otkako nam djeca primaju vakcine. Mi znamo kako je stanje zdravlja. A da li oni mogu da nama garantuju kako će stanje zdravlja populacije biti ako ne vakcinišu svoju djecu? Da li možda neko stoji iza toga koji ima neke sumnjive namjere?
Interes.
To je veliki izazov da se djeca ne vakcinišu.
Doktorka, hvala vam puno na ovim savjetima i preporukama, na informacijama koje ste podijelili sa nama, šta sve roditelji treba da znaju o koronavirusu iz ove perspektive. Hvala vam što ste došli u program Radija Republike Srpske.
Hvala vama, ja se uvijek rado odazovim, jer nekako ta moja ljubav i potreba da pomognem djeci je uvijek nekako meni daje snagu i energiju da ja sve to uradim i da vam se javim.
I to se itekako osjeti baš od srca.
Hvala.
Hvala još jednom.
Upravo završenu emisiju možete slušati na našem sajtu www.rtrs.tv/program/uzivo. Emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno realizovali Igor Marić i Ognjen Jutanović. Emisiju pripremila i vodila Nada Kolak. Urednik Slavica Brkić. Želimo vam prijatan dan uz program Radija Republike Srpske.